Ay, shun wenga.
Ay,
sawubona mntanami, ngithemba ukuthi uyaphila. Ngokwegama nguDoris, ngiyabonga usuze wafika. Mzukulu letha amanzi ukuthenga i-cold drink ngiyafisa, kodwa ikati lele ziko, sibonga umphefumulo masiphila. Mntanami ngixolisa ukukumoshela isikhathi, okungenzeka ukuthi umatasa, kodwa ngeke ngithathe isikhathi. Mzukulu awulethe icansi, umaluma kahlale phansi. Angazi ngizoqalaphi, kodwa ngicela ukuqala phansi. Mangithi ngiyabheka, umama ugcwele usizi, kodwa imvokodo yokuqina le ibambishisa insini. Mzukulu uyahlakula kukhala igeja, ugcwele insimbi, sesizwa yile yankomo ukuthi silale sidlile ubisi. Mntanami ngikusho lokhu, mina ngazalela ukuhlupheka, ngiyinhlekisa emphakathini, nginanimpuphu noshukela. Abanye bathi ngiyathakatha, ngithule bengisukela. Angiyazi injabulo, kodwa esulwini
ngiyokhululeka. Isimo singashintshile, inhlupheko nikhala usunemi. Kothemba kuwe wento ndayiwami. Eyiwe Jesu kuthemba la. Yebo kuthiwa nethemba liphelele. Lobo buhlungu nesimo ngisamukela. Imisa wona yami yophela kuwe. Izophola kandi fiya
lungu. Ay, into boss. Mine yami impilo inzima, njengoba ubona amathuna bonke la ekhaya bangishiya. Lo mntwana osemhlane yena ubaba khe wamphika, kusele mina nomzukulu masihamba kuyosala inxiwa. Ngiyazi sisho sitha likhithu nalendlala. Lo mntwana engimtetile nina wamshiya ekhaya. Lo nomdala uhlale buza ukuphi umama, wahambe yofuna itoha kaphindanga wabuya ekhaya. Mntanami kunzima kunokuphela iviki ngingadlile. Ngikhalela umzukulu abuye esikolweni elambile, kodwa usebenza kanzima, uba nekusasa eliqhakazile ukuthi uphume enhluphekweni, kodwa efundweni hlale phasile. Eqinisweni mntanami mina ngiyafisa baba ngithathe, kodwa bazukulu mina ngeke ngibalahle. Uyazi isifiso sami ukuthi bafunde baphase, nalithawula mntanami bengingaqondile ukuthi ukhala.
Isimo singashintshile, inhlupheko nikhala usunemi. Kothemba kuwe wento ndayiwami. Eyiwe Jesu kuthemba la. Nethemba liphelele. Lobo buhlungu nesimo ngisamukela. Imisa wona yami yophela kuwe. Izophola kandi fiya lungu.
Ayi, yeah. Liyaphuma liyashona, kimi akunamehluko. Yebo ekukhuleni kwami nami ngakhula nginamaphupho. Ngiyathula nje ngilalele enkonzweni besha amahubo. Siqalekiso sami ubaba wabambele ntulo. Kwakhala nyonini la ekhaya basiqalekisa, amathuna nelebaleni kushodela mingivalelisa. Bengingaqondile ukudabukisa, ngiyaxolisa mntanama, kuyona inhloso nje ukubalisa. Namhlanje mntanama sazisiyolala sidleni, into enokungisiza ukuyothengisa erenkeni. Ngisivulele itafula, qokelela osheleni kokunye nginokulala khona, ngivuke ngithengise ekuseni. Kunzima mntanami, sidla imbuya nguthi, angilazi icala lami emhlabeni ngisoni. Kodwa sengivumile, injabulo angiyitholi. Angikukhulule mntanami, uhambe ilanga
ningakashoni. Isimo singashintshile.